რომელსაც ისმენთ ეთერში, პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი სანამ დილის საუბრები განაგზობდეს დილის ეთერს, სოფო ვასაძე ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნამწუთებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საგანგებოს ხდომა იწყება უწყების ინფორმაციით განიხილება ერთადერთი საკითხი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის შესახებ მედით გავრცელებულ ჩანაწერების შესახებ. სხვა დეტალები არ კონკრეტდება, როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტით ჩანაწერი გავრცელდა, სადაც სავარაუდოდ საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია საუბრობენ. გუშინგუიას საღამოს დეპუტატ გივით არგამაძის საფეთქება მანქანა აფეთქეს კოლმეურნეობის მოედანზე. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან აფეთქების შედეგად დაშავდა 4 ადამიანი და 10 მანქანა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის ბესი კამირანაშვილის განცხადებით უწყებამ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს განზრახ კვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი პარლამენტის წევრის გივით არგამაძის ავტომობილის აფეთქების ფაქტს საგანგებო განცხადებით გამოეხმა.
ის რაც მოხდა დღეს საღამოს თბილისში არის არამხოლოდ ქვეყნის წინააღმდეგ მოწყობილი დივერსია, არამედ ეს არის არჩევნების წინ ქვეყანაში არეულობის მიზნით საქართველოს მტრების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. უკვე დაწყებულია გამოძიება და ტარდება ყველა საჭირო ღონისძიება დამნაშავე პირების დასაკავებლად. ეს უმძიმესი დანაშაული შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ ძალის ინტერესებში, რომელიც ვერ ეგუება ჩვენს ქვეყანაში თავისუფალ და მშვიდ საარჩევნო გარემოს. მინდა მივმართო ამ პროვოკაციის დამგეგმავებს და განმახორციელებლებს. თქვენ აუცილებლად უმკაცრესად დაგებთ პასუხს კანონის წინაშე. ვერცერთ დამნაშავეს ვერ დაიცავს ვერანაირი იმუნიტეტი ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. ყველა აგებს პასუხს. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულებთ და არ დავუშვებთ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური მიზნებისთვის ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდებას.
ეს ხო პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადება. გვიან ღამით საგანგებო ბრიფინგი გამართა სახელმწიფო ხალხისთვის ოფისშიც გამართა. ბლოკის ლიდერები კი თარგამაძის ავტომობილის საფეთქებას გამოეხმაურნენ. მათ შესაბამისი ორგანოებს მოუწოდეს არჩევნებამდე გამოიძიონ ეს ფაქტი პატა ბურჭულაძის განცხადებით. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. თარგამაძის მანქანის საფეთქების ფაქტს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ტერორისტულ აქტად აფასებს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს ინფორმაციით ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 4 ადამიანიდან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები და პერიმეტრი ისევ დაკეტილია. სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა აფეთქებულ მანქანაზე წყლის მისხმის საშუალება არ მისცეს იმ მოტივით, რომ კვალი არ წაშლილიყო, რასაც მცირე დაპირისპირება მოჰყვა. გვიან ღამით ფატმინის პოლიციაში იმყოფებოდა გივი თარგამაძე. თარგამაძის განმარტებით იგი მზადაა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ განათავსა ეს 300 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემები თავის სამხედრო ბაზაზე ტარტუსში, სირიაში. 4 ოქტომბრის განცხადებაში წერია, რომ სარაკეტო ბატარეის განთავსების მიზანია ბაზრის და ხმელთაშუა ზღვაში. სირიის სანაპიროსთან რუსეთის სამხედრო ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ვაშინგტონში. თეთრმა სახმმა და თავდაცვის სამინისტრომ გააკრიტიკეს რუსეთის ნაბიჯი, აღნიშნეს რა, რომ რუსეთი თავის სამხედრო მიზნად სირიაში ტერორისტულ გაერთიანებებთან ბრძოლას ისახავს მიზნად, თუმცა არც ერთ ტერორისტულ გაერთიანება არ ფლობს საჰაერო იარაღს. პენტაგონის წარმომადგენელმა პიტერ კუკმა თქვა, რომ რუსეთისთვის ხადი უნდა იყოს, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვუდგებით ჩვენი მფრინავებისა და კოალიციის ყველა მფრინავის უსაფრთხოებასო. რუსეთმა 2015 წელს განათავსა ეს 400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის რაკეტები და ახლო მოქმედების პანცირის ტიპის სისტემები სირიაში. Europis Parliament Madame Kitsa Klimatis Trileba Bishet Hmeber Omelits Parishimi, Resharshan Tekken Bershrots documents Hassamotatikuanis leader Mamuat Zaraheli, Strasbourg Shiot Hoktombers Mirabulika, the Twatile Bichet Hmeber, Noember Shisheva Zala Shiot Hitritat, Europis Kashiris, Eurokornabis, Ecologist Minister of Maheli Mozare, Shetahmebas, Rishan Degadat, Parliament Arabs Metsa Machesa Leploba, Times Kitsabinat, Documenticarus General Ram Divan Mabanki Munma, Genjis Rasist or Uluts Odam, Tajiruarum documents, Ratipitra Pagaukas of Soplus, Urmuts that Hutmet Makwe, Anam Ritatisini, Missis Sun Sire, Urmuts that Hutmeti Potsendi Chensira Baskis Ruben.
ჩვენ ვემსახურებით ამ მოჩვენებს
და უზრუნველყოფთ ეკოლოგიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომრჩეველთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო მასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა. ამ გადაცემით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ გადაცემას ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. დილის ეთერს კი გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენი სტუმარი ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. გაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურებით გუშინდელ ფაქტს და შევთხოვთ სტუმარს საარჩევნო გარემოს შეფასებას უკვე ამ კონტექსტში, ამ ფონზე. ჩვენი გადაცემის თემა კი გახლავთ ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხი რეგიონებში. და შევეხებით სპეციფიკურ საკითხს იმ ჯგუფებს, რომლებიც დაზარალდნენ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ультранаციონალისტური განწყობებისა და ქმედებების გამო და რომელთა უფლებები აღსადგენია. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სახელმწიფოს არ აქვს თანაბარი მიდგომა ყველა ჯგუფის მიმართ. Და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, ეხმიანება ასევე დღევანდელობას, რადგან ეს პრობლემა არა იმ მასშტაბით, რაც იმ წლებში იყო, თუმცა მაინც დღესაც გვახსენებს თავს. სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ალეკო ცკიტიშვილთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ეთერს მუსიკას ვუთმობ და რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
One, two, three, four, tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Old teenage hopes are lying at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, oh, you're changing. The horse before the car. Those teenage hopes who I'm teasing in the eyes. Too scared to run off to one little lie. Oh, 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 you're changing your heart. Oh, 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 you know who you are. One, two, three, four, five, six, nine, and ten. Money can't buy you back the love that you had then.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით გავაგრძელებთ. გაუძღვები გადაცემას მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების სტუმარი ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. სმენელს ჩვენ ვუთხარი რამდენიმე წუთის წინ თუ რაზე ვაპირებთ საუბარს, თუმცა გადაცემის დასაწყისში არ შემიძლია არ კითხოთ ესე ზოგადად რომ დავარქვათ საარჩევნო გარემოზე, თუმცა უკვე ძალიან კონკრეტული და ასე ვთქვათ ძიმე შემთხვევებია სახეზე უკვე ბოლო დღეებში, არჩევნებამდე და არჩევნელ დღეებში და მინდა გამოვეხმაროთ იმას, რაც მოხდა წუხელ თბილისში, გულისხმობ აფეთქებას და თქვენ რამდენიმე დღის წინ სწორედ განცხადება გავრცელეთ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით და იმ რამდენიმე მოვლენაზე, რომელიც არ არის ნამდვილად ისედაც საჭირო, როგორ დავარქვა, მაგრამ ისედაც არ შექმნიდა კარგ გარემოს, თუმცა წინას არჩევნოდ კიდევ უფრო ამძიმებს ფონს პოლიტიკურს და გაძლევთ საშუალებას ახლა რომ ბრძანოთ.
დიახ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი რამდენიმე წელი აკვირდება საარჩევნო გარემოს, თვითონ არჩევნების დღის დაკვირვებასაც ახორციელებს, მათ შორის ამჟამადაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ძირითად არ საარჩევნო დღის დაკვირვებას განმახორციელებ, თუმცა წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ ასევე თვალყურს ვადევნებთ მედიას და ჩვენს ანკარაში აუცილებლად შევაფასებ წინასაარჩევნო პერიოდს, რამდენადაც თვითონ არჩევნების შედეგებზე მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული თუ როგორ ჩაივლის წინასაარჩევნო კამპანიები პარტიების და თუ როგორ იქნება საარჩევნო გარემო. ჩვენი ჟურნალისტები ამზადებენ სტატიებს შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, კახეთსა და ასევე იმერეთის რეგიონში და თვითონ თბილისში. ჩვენ ამ სტატიებს ვაქვეყნებთ და შემდეგ ამ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სტატიების კორესპონდენციების და თვითონ თემების მიხედვით ეს თემები აუცილებლად თავს მოიყრის ჩვენს ანგარიში. ცოტა ხნის წინ ჩვენ მქონდა ასევე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გადაღებული ფილმის ჩვენება, სადაც მოვიწვიეთ სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ინსტიტუტების წარმომადგენლები და ძირითადად ფილმშიც ჩვენ მქონდა შეფასებები სწორედ ამ სადამკვირვებელი ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული თვითონ სახალხო დამცველის კომენტარები და ძირითადად საარჩევნო გარემო ფასდებოდა მშვიდობიანად ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად, თუმცა დამკვირვებელი ორგანიზაციები იმთავითვე გამოყოფდნენ პრობლემას, რომ ეს ცალკეული ინციდენტები, რომელიც ზოგჯერ ხასიათდებოდა შემაშფოთებელი ძალადობრივი ექსცესებით, არ იყო სწრაფად და სწრაფად ცხელკვალზე გამოძიებული და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. რაც ბოლო დღეებში ხდება არის ნამდვილად შემაშფოთებელი, როდესაც საქმეში ჩაერთო ერთი მხრივ იარაღი, ცეცასული იარაღი, როდესაც გორში მოხდა მაჟორიტარული კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ ცეცხლის გახსნა და დაჭრილი არიან მისი დაცვის წევრები და ასევე ზუგდიდის რაიონის სოფელში მომხდარი ძალადობრივი შეხლა შემოხლა, როდესაც ნაცემი არიან მძიმე დაზიანებით მოქალაქეები. ამაზე ჩვენ გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, მოვითხოვეთ განცხადება, გავავრცელეთ და მოვითხოვეთ სწრაფად გამოძიება, თუმცა ეს ინციდენტებიც არ მოხდა ცხელკვაზე, ამ ინციდენტების გამოძიება და დამნაშავე პირთა პასუხისგებაში მიცემა, ხოლო რაც ახლა მოხდა, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკოს სახელმწიფო მოღვაწეს პარლამენტის წევრს აფეთქებენ მანქანაში და ეს აფეთქება ასევე კვლავ ვერ ხდება, როც ხელკვალზე მოხდეს დანაშაულის დაკავება. ეს არის მართლა ძალიან შემაშფოთებელი. ეს არის არა მხოლოდ კონკრეტულ პირზე პარლამენტის დეპუტატის წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმა, არამედ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებული, როგორც ჩანს, უფრო დივერსია ან ტერორისტული აქტი. ყოველ შემთხვევაში ამას სახელი დაერქმევა მას შემდეგ, როდესაც გამოძიება და დასრულდება, თუმცა როგორც აღნიშნეს, ეს არის პრობლემა, რომ ეს ხელკვალზე ვერ ახერხებენ სამართალდამცველი ორგანოები ამ ასეთი შემაშფოთებელი დანაშაულების გახსნას, და შემაშფოთებელია იმ მხრივ, რომ ეს ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში.
თქვენი აზრით, ამდენად პრინციპულია ის, რომ ეს დანაშაული და დანაშაულები, კი ბატონო, და გუშინდელი ფაქტი იყოს არჩევნებამდე, ასე ვთქვათ, გახსნელი. მე მესმის თეორიულად კი არა და შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ასე შეკვეთით არ ხდება, ასე ვთქვათ, როცა როგორც ვინმე სურვილი შეიძლება იყოს ორ დღეში მსგავსი რამის გაკეთებაო, მაგრამ ხდება ხოლმე ასევე უცბად გახსნა დანაშაულების. უბრალოდ მე გეკითხები, რამდენად პრინციპულია თქვენი აზრით ის, რომ ეს დანაშაულები გაიხსნას არჩევნებამდე?
დიო, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპულია იმისთვის, რომ თვითონ საქართველოს სახელმწიფოსთვის არის ზოგადად პრინციპული, რომ ეს დანაშაულები გაიხსნას. ასევე ყველაზე მეტად პრინციპული არის მართველი პარტიისთვის, დღევანდელი ხელისუფლებისათვის, რამდენადაც ვინც არ უნდა იყოს ჩამდენი ამ დანაშაულების პასუხისმგებლობა საარჩევნო გარემოს მშვიდობიანად, საარჩევნო გარემო რომ იყოს მშვიდობიანი და სამართლიანი, ამ კუთხით პასუხისმგებლობა ეკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებას. ამ მხრივ პრინციპული არის პირველ რიგში ხელისუფლებისთვისაც და მართველი პარტიისთვის, იმიტომ რომ ის საარჩევნო რეიტინგებზეც მოახდენს გავლენას, არა მხოლოდ ზოგადად საარჩევნო გარემოზე და თვითონ არჩევნებზე, არამედ მათ რეიტინგებზეც.
მსმენელი არის ხაზე, როგორც ჩანს, ამ საკითხზე გვეხმაურება. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
ნე, გამარჯობათ. ქალბატონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ. იმის არ მეთქვენ სტუმართა, სანავსტუმართან კითხვას ავსავთ. თქვენთან მაქვს ერთი ესეთი კითხვა. იქნება თქვენი ჟურნალისტიკური გამოძიებიდან გამომდინარე, აღვიხსნათ რა მოხდა მცხეთაში, მცხეთა-მთიანეთის რაიონის ჟურნალისტებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ყველა შეხვედრები პროგრამით მიმდინარეობდა 20-30, ანუ ჟურნალისტი ან 30-ით. ატომღაც ცხეთაში მხოლოდ და მხოლოდ ორი ჟურნალისტი იყო. მცხეთა-მთიანეთის რაიონში თქვენ არა ხალხ წარმოადგენილი ჟურნალისტები, ან არ დაუშვეს, ჩამოიშალა თუ ბუთულაძის მიერ პარალელური დასვენების მეორე დღის სახელნახე ჩვენ, სადაც ნათესავები და ორი მეზობელი იჭდა. ქალბატონო, იგი გვითხრა რა მოუვიდა ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეგიონია თბილისთან ახლოს მდებარე და
არ ვიცი, ვერ გეტყვით ამ კითხვაზე.
მე არ იყო სადაც ხეთანთიანის რეგიონში. რა შეეხება
თქვენი აზრის უფლება გაქვთ, მე ამ კითხვაზე ხან ამბლად ვერ გიპასუხებთ, არ ვიცი. გისმენთ, ბრძანეთ.
შეიძლება გითხრას, მე მგონი ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არჩევნების დროს, რომ ეს ხდებოდა შევარდნაძის დროს, ეს ხდებოდა ნაციონალების დროს, ცოტა უფრო გადამეტებით და ეხლა მექანიკურად როგორც ჩანს მოსდევს. იმიტომ რომ ჩვენი ევროპული ორიენტაცია და ევროპისკენ ტოლვა ჯერჯერობით იმ სიტუაციაში, როგორც არქიპოსეთორის დროს ქრიდიან გზას, მაგრამ არ იცოდნენ ეს გზა სადიმიდიოდა და ის ჩვენი ღირებულების გზა, რაც ევრო ასოციირების ხელშეკრულებაში წერია, ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ ამის შემსრულებელი უმთავრესად ვიღაცა რაღაცაში იყოს, მიუხედავად ადამიანის უფლების დაცვასთან მიმართებაში. და როგორ გონია ჩვენ თუ ახლა მომავალი 4 წელიწადში ისე არქიპოსეთორის სიტუაციაში პატარა ოცნების სეგმენტის მართლობის ქვეშ დავხჭით, რამეს ეშველება ვინაც 2020 წელიწადში?
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი.
ანუ
და გისმენთ, ხო არ ვიცი, რამდენად მსმენელმა შეადარა ხო ეს ევროინტეგრაციის პროცესი.
საინტერესო რა კურსით იყო კითხვა დასმული. მართლაც საქართველოს დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიას რო გადავხედოთ, საარჩევნო წინასაარჩევნო პროცესები და თვითონ არჩევნების დღე, დიდი მღელვარებებით, დარღვევებით და ასევე ამ ძალადობრივი წესებით გამოირჩეოდა, თუმცა 2012 წლის შემდეგ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია, თავიანთ ანგარიშებში აღნიშნავენ, რომ არჩევნების მასობრივად გაყალბება, ან იგივე თანადობრივი ექსცესები, ესე მასობრივად ზეწოლა ამომრჩეველზე, თვითონ პარტიების შევიწროება და ასე შემდეგ, ეს ასეთი მასშტაბებით აღარ ხდება და უფრო გაუმჯობესებისკენ მიდიოდა პროცესები, გულისხმობ ადგილობრივ თვითმმართველობისა და საპრეზიდენტო არჩევნებს, რაც ჩატარდა წინა წლებში, და მოლოდინი საზოგადოების არსებობდა მათ შორის ადამიანური ორგანიზაციებისაც, რომ თუ არ გაუმჯობესება, ყოველ შემთხვევაში იგივე მასშტაბით და იგივე სტანდარტით და რაღაც გარკვეულ მშვიდობიან გარემოში უნდა ჩატარებულიყო ეს არჩევნები. ამიტომ ნებისმიერი ესეთი შემთხვევები, როდესაც ძალადობრივი ექსცესები არის, ნამდვილად მიმანიშნებელი იმისკენ, რომ ხდება უკანსვლა და იმედია, რომ არჩევნებზე ესეთ სერიოზული ექსცესები არ მოხდება და ჩაივლის მშვიდობიანად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ იმ მართულებ რაზეც მსმენელმა აღნიშნა, რომ ჩვენი სახელმწიფო არის საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვების ქვეშ და ასევე ჩვენ გვაქვს მოლოდინი ევროკავშირისკენ ინტეგრაციის და ამას ამარჩენების სვიდობიან და სამართლიან გარემოს ჩატარებას აქვს დიდი მნიშვნელობა ჩვენი სახელმწიფოსთვის.
სკეპტიკური იყო, თუმცა მსმენელის განწყობა ევროინტეგრაციისადმი სულ სხვა რამე შეადარა. მართალია მხატვრულ ნაწარმოები გაიხსენა, მაგრამ გასაგებია ხო რასაც შეადარა. და ვაგრძელებთ გადაცემას ალეკო ცხიტიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეიძლება მსმენელს კიდე მოუნდეს აზრის გამოთქმა იმაზე, რაც გუშინ მოხდა. ამ ფაქტმა გასაფუჭებელი დიდწილად ფაქტი ფაქტად, როგორც ტრაგედია ადამიანებისთვის, რომლებიც ასე ვთქვათ დაშავდნენ და მძიმედაც, ერთი ეს და შემდეგ ზოგადად რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს და ფონს, გასაფუჭებელი გააფუჭა, თუმცა მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, დროულად გამოძიება ამ ფაქტისა, რომ ნათელი იყოს თუ ვინ რატომ რისთვის დაგეგმა და ვინ შეასრულა შემდეგ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა ახლა ცოტა მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, თუ არის რატომ მოვიწვიეთ დღეს ჩვენ ალეკო ცხიტიშვილი. ვისაუბრებთ თემაზე ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხი რეგიონებში. ასე ზოგადად ვამბობ კლავ დასაწყისში, თუმცა შევეხებით საკმაოდ კონკრეტულ ჯგუფებს, საკმაოდ არა კონკრეტულ ჯგუფებს და კონკრეტულ პრობლემებს, და ეს პრობლემები მოდის გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, ის რაც იყო ჩადენილი მაშინ ультранационалистური განწყობების გამო და წახალისებული სახელმწიფოსგან და შესრულებულიც გარკვეულ წილ. დღემდე არის გადაუჭრელი საკითხები, დღემდე დაუცველი ამ ადამიანების უფლებები, დღემდე არ არის აღდგენილი უფლებები ადამიანებისა, რომლებიც მაშინ დაზარალდნენ და ბევრ მათგანს მოუწია დაეტოვებინა საქართველო. მივცემ ახლა საშუალებას ნალეკოს, რომ გვითხრას თვითონ საკითხზე, და ერთიც არის აქტუალურია ეს საკითხი, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეხება კონკრეტულ ადამიანებს, ასევე აქტუალურია ультранаციონალისტური განწყობების თვალსაზრისითაც, ის რომ ამ ხრივ დაშვებული შეცდომები შემდეგ დიდ დროს საჭიროებს, გამოსწორება ცუდი სიტყვა, საჭიროებს იმისთვის, რომ შემდეგ ისევ დაალაგდეს ის, რაც დასალაგებელია ქვეყანაში. მსმენელი კიდევ ხვაზე მოდით დავუთმოთ ცოტა დრო და გავაგრძელოთ ამ თემით. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ,
გამარჯობებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მეტად საყურადღებო კითხვა მაქვს, რა თქმა
უნდა. ბრძანეთ.
ანუ ალეკო თქვენთვის განსაკუთრებით, მე ყოფილი თავისუფლების ზონის წარმომადგენელი გამოვიდა 2-3 დღეში. ფონი კალაძე თუ არ აღწდები და რა დაიწყებენ ეს ნაციონალური მოძრაობის ხიდან საკუთარი მანქანების აფეთქებებს. რას მიანიშნებს ეს? გუშინდელ ტერორისტ აქციას დაავდგეს ეს სოვიტო. ხო არ არის ეს მის?
დიო.
მადლობა ზარისთვის.
ანუ ძნელია ამ შემთხვევაში ვერსიებზე საუბარი ნამდვილად, თუმცა მე კვლავ ვრჩები ჩემასზე, ვინც არ უნდა იყოს ამ დანაშაულის ჩამდენი, პასუხისგებლობა ეკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებას და უნდა მოხდეს დადგენა დამნაშავის და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება საუბარი უფრო რელევანტური, თუ ვინ ჩაიჭინა რატომ ჩაიჭინა
აი ზუსტად იმისთვის რომ აი ესეთი ეს არის რაც საარჩევნო გარემოს აზიანებს ასე ვთქვათ არა ობიექტურ განწყობებს და სურათს ქმნის უკვე ასეთი ფაქტორები თუნდაც შიში მათ შორის სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გამოძიება იყოს სრულფასოვანი და დროული და ინფორმაცია
მათ შორის იმ კონტექსტშიც რაზეც გამახვილა მსმენელმა ყურადღება თუ კი არის ეს დაგეგმილი გარკვეული პოლიტიკური პარტიის მიერ ამასეც უნდა ამის დადგენაც უნდა მოხდეს და ეს ინსინუაციები და ვერსიები საუბარი მიუღებელი არის საზოგადოებისთვის
და ახლა რაც შეეხება საკითხს მოდით შევუდგეთ წარმოადგინოთ
ადამიანის უფლებათა ცენტრი ახორციელებს პროექტს ქალების რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში ამ პროექტი მიზნად ისახავს სტრატეგიული სამართალწარმოების ეგზით მოწყვლადი ჯგუფების ქალების რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ხელშეწყობას ასევე მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას ვინაიდან ამ ჯგუფებს ხშირად არ ყავთ კვალიფიციური დამცველები იურისტები რომლებიც ამ თავიანთ პრობლემებს კონკრეტული სამართალწარმოების გზით გადაჭრიან ამიტომ ეს პროექტი ფოკუსირებულია სწორედ ესეთ იურიდიულ დახმარებაზე თუმცა ეს აქ არის საუბარი როგორც კონკრეტულ რიგით საქმეებზე ჩვენი იურისტების ჩართულობაზე ასევე უშუალო სტრატეგიული სამართალწარმოების ის შეთანო სტრატეგიული სამართალწარმოება გულისხმობს ისეთ მიმართულებით მუშაობას როგორიც არის რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია და ამ ნიშნით სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა, საკუთრების უფლების დაცვა, რელიგიური აღსარებლობის თავისუფლების დაცვა, პროექტის სამიზნე ჯგუფები არიან როგორც ქალები, რომლებიც არიან ძალადობის ხვეპნი, ასევე რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები, რომლებიც ძირითადად ცალკარის საუბარ კახეთსა და ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებზე ვინაიდან მთელ საქართველოს ვერ მოვიცავდით საკმაოდ რთული იქნებოდა მისის შესრულება და გარკვეული ტენდენციები გამოიკვეთა ამ პროექტის მიმდინარეობისას სხვადასხვა ხა ძალიან ძნელია ყველაფერზე საუბარი მოდით შევეხოთ უშუალოდ ბოლოდროინდელ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვიზიტებს კახეთის რეგიონში კერძოდ ჩვენ ქონდა ახლა ხანს გასვლა ყვალის მუნიციპალიტეტის სოფლებში TV შოროხი და ჩანტლის ყურე სადაც ცხოვრობენ ეთნიკურად დაღესტნელი მოქალაქეები საქართველოს მოქალაქეებიც და მათთან ასევე სტუმრად მყოფი რუსეთის მოქალაქეები ეს სოფლები ტერიტორიულად ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ სუბიექტს დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელით როგორც ვიცნობთ ჩვენ საბჭოთა პერიოდში თუმცა ესაზღვრება პირობითია იმიტომ რომ მოდ დიდი ფართობი არის მაღალი მთები საზღვრამდე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრამდე თუმცა ეს ადამიანები მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ საქართველოში გულისხმობ საბჭოთა პერიოდს ისინი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები სრულად ინტეგრირებულები მათ იციან ქართული ენა თავს ცნობდნენ ყოველთვის საქართველოს მოქალაქეებად და მოულოდნელად თუ ალბათ არც ისე მოულოდნელად თუმცა მაინც
მათთვის ალბათ მოულოდნელად ყოველ
შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში მსგავსი სიძულვილის გამოხატვა და ესეთი ულტრანაციონალისტურ განწყობილება ნამდვილად არ არსებობდა 90-იანი წლების დასაწყისში როგორც თვითონ ეს ეთნიკური მცირესობები უწოდებენ ამ პერიოდს გამსახურდიას პერიოდში ანუ ულტრანაციონალისტური შეიარაღებული ჯგუფები აიძულებდნენ სხვადასხვა ძალადობრივი ფორმებით მათ დაეტოვებინათ თავიანთ საცხოვრებელი სახლები, სოფლები და გადასახლებულიყვნენ დაღესტანში კონკრეტულად ამ ჯგუფებზე თუ ვისაუბრებთ, საკმაოდ ძიმე ფორმებით ხდებოდა, როგორც თვითონ გადმოსცემენ ამ ისტორიებს, საკმაოდ ძიმე ფორმებით ხდებოდა ეს გადასახლება, მათი ძალადობრივი გადასახლება. სამწუხაროა, რომ ისტორიკოსები ამ თემაზე არ მუშაობენ. აქ არის აუცილებელი აკადემიური წრეების მონაწილეობა, რათა დაიწეროს ამ სოფლების ისტორია პირველ რიგში ობიექტური ისტორიას გულისხმობ და შემდეგში მიეცეს რა თქმა უნდა მას შემდეგ სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასებები, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო ვალდებულია რომ გამოასწოროს კონკრეტულად სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი სერიოზული შეცდომები და ამ მხოლოდ შეცდომები, აქ საუბარია სერიოზულ დანაშაულებზე. კონკრეტულად ეს მოქალაქეები იხსენებენ მოვლენებს, როდესაც სოფელი TV კონკრეტულად მოექციეს ულტრანაციონალისტურ შეიარაღებულმა ჯგუფებმა ბლოკადაში, არაძლებდნენ საშუალებას იქ ცხოვრებ ეთნიკურად დაღესტნენ მოქალაქეებს გასულიყვნენ სოფლის გარეთ და პროდუქტები შემოეტანათ და ეცხოვრათ. ფაქტობრივად ეს იყო ბლოკადა. იყო შემთხვევები, როდესაც მეზობელი სოფლებიდან ქართველები, რომლებიც იყვნენ ნათესავები, ახლობლები ამ ეთნიკური მცირესობების, ცდილობდნენ რომ მათთვის საკვები მიეტანათ, პური მაგალითად, და არის ყვებიან მაგალითებს, როდესაც თვითონ ეს ქართველებიც ცემეს ამ შეერაღებულ ჯგუფებმა და ეს პურიც გადაუყარეს და რაღაც ესეთ მაგალითებს, ესეთ ისტორიებს იხსენებს.
განვალეკო, აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების დროა, სამწუხაროდ აქ უნდა გაგაწყვეტინოთ, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ წარდგენა და აღწერა პრობლემის თემის. აუცილებლად დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო ვასაძე გააგრძელებს ახლა ეთერს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი გავაგრძელებ დილის საუბრებს. მსმენელს ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ გაცემის განმავლობაში დაგვირეკოთ 2988-327-2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თუ გნებავთ გამოეხმაუროთ იმას, რაც გუშინ მოხდა. რა თქმა უნდა, ასევე დავუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს იმ თემაზე, რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ. სოფო ვასაძე ახლა მიკროფონთან.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საგანგებო სხდომა მიმდინარეობს. ვიწყების ინფორმაციით განიხილება ერთადერთი საკითხი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკახვლედიანის შესახებ მედიით გავრცელებული ჩანაწერების შესახებ. სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. სხდომა 10 საათზე დაიწყო, როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტით ჩანაწერი გავრცელდა, სადაც სავარაუდოდ საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკახვლედიანი და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია საუბრობენ. შემთხვევის ადგილზე ანდრომდე გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები და პერიმეტრი ისევ გადაკეტილია სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა აფეთქებულ მანქანაზე წყლის მისხმის საშუალება არ მისცეს, იმ მოტივით, რომ კვალი არ წაშლილიყო, რასაც მცირე დაპირისპირება მოჰყვა. გვიან ღამით საწმინდის პოლიციაში იმყოფებოდა გივი თარგამაძე. თარგამაძის განმარტებით მზადაა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ განათავსა ეს 300 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემები თავის სამხედრო ბაზაზე ტარტუსში, სირიაში. 4 ოქტომბრის განცხადებაში წერია, რომ სარაკეტო ბატარეის განთავსების მიზანია ბაზისა და ხმელთაშუა ზღვაში სირიის სანაპიროსთან რუსეთის სამხედრო ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ვაშინგტონში თეთრმა სახლმა და თავდაცვის სამინისტრომ გაკრიტიკა რუსეთის ნაბიჯი. აღნიშნარა, რომ რუსეთი თავის სამხედრო მიზნად სირიაში ტერორისტულ გაერთიანებებთან ბრძოლას ისახავს მიზნად, თუმცა არც ერთი ტერორისტული გაერთიანება არ ფლობს საჰაერო იარაღს.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს.
დაუზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომრჩეველთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. დღეს დილის საუბრების სტუმარი ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
How could I tell you all these words on my mind? Would you forgive me? 'Cause I was blind. We were so young, and real love needs time to be strong.
საათი და 37 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები გრძელდება ახლა ჩვენი სტუმარი დღეს არის ალეკო ცკიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი დღეს გადაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურეთ თბილისში გუშინ მომხდარ ფაქტს ჩვენმა სტუმარმა ასევე შეაფასა ეს წინა საარჩევნო კამპანიის და პროცესის კონტექსტში და აღნიშნა მნიშვნელობა იმისა რომ ასეთი ფაქტები გუშინდელი ფაქტი რა თქმა უნდა გამოძიებული უნდა იყოს სრულფასოვანი სონატა ოპერატიულად სწრაფად რაც შეიძლება რომ საზოგადოებამ იცოდეს რა მოხდა. თუმცა დღევანდელი გადაცემის ასე ვთქვათ თემა სხვა გახლავთ და სწორედ შევუდექით საუბარს ამაზე. შევუდექით საუბარს ეთნიკურ უმცირესობაზე ერთ კონკრეტულ ჯგუფზე ჯერჯერობით რაც მოვასწარით. რომლის წარმომადგენლები ცხოვრობენ საქართველოში. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დრამატულია იმ ადამიანებისთვის, ვინც იყო მსხვერპლი მაშინამდე ივნის და თქვენ სწორედ ყვებოდით ყვარლის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებლების ამბავს, როცა დაღესტნელებზე ალაპარაკი, იგივე ლეკებზე, როგორც მათ უწოდებენ და მსურს რომ გააგრძელოთ ეს ამბავი, ყვებოდით აი ბლოკადის ამბავს და როცა მათი დამხმარე ქართველებიც ისჯებოდნენ სხვა ქართველებს.
ამ სოფლებში ცხოვრობენ დაღესტნური დაღესტნელი ტომები, სხვადასხვა ტომები, ავარები, ხუნძები და ასე შემდეგ. ზოგადად ჩვენ მათ კრებითად მაინც მოიხსენებთ როგორც დაღესტნელებს, როგორც დაღესტნელებად. ისტორიულად იქვე მეზობლებს ოფებში ცხოვრები ქართველები მათ ეძახიან ლეკებს კრებითად ასევე. თუმცა თვითონ ეს ფაქტები, რაც ამ სოფლებში ხდებოდა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პარალელი გავავლოთ ეთნიკურად ოს მოქალაქეებზე, რომლებსაც ანალოგიურად სწორედ დევნიდნენ 90-იან წლების დასაწყისში, იმ დროს, როდესაც მაშინდელ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში პარალელურად დაიწყო კონფლიქტი და რომელიც შემდეგ გადაიზარდა შეიარაღებულ დაპირისპირებაში და შემდეგ ასევე მოხდა ამ ტერიტორიიდან ეთნიკურად ქართველების გამოდევნა. თუმცა ფაქტობრივად ამ შეიარაღებულ კონფლიქტს წინ უძღოდან პარალელურად მიმდინარეობდა სწორედ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, მათ შორის კახეთში, ახმეტის რაიონში, თელავის რაიონში არსებულ სოფლებიდან ოსების განდევნა. არა მხოლოდ ამ კახეთს, როგორც ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც რუსთავიდან, თბილისიდან განდევნეს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები, ფაქტობრივად მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით. თუმცა ყველაზე სავალალო რაც არის, ისინი ფაქტობრივად თავს დიდი ნაწილი, მათი დიდი ნაწილი თავს თვლიდა ქართველებად. გვარებიც ქართული ჰქონდათ უკვე და მათთვის ეს არის სწორედ ძალიან დიდი ტრაგედია, როდესაც აიძულებდნენ მათ, რომ დაეტოვებინათ ფაქტობრივად თავიანთი სამშობლო. ისინი დღესაც საქართველოს მოიხსენებენ თავიანთ სამშობლოს და დღესაც ვინც ცხოვრობს ლადიკავკაში, ის განდევნილი ოსები, ძალიან დიდი ნოსტალგია აქვთ და ამბობენ, რომ მათი სამშობლო არის საქართველო. ეს არის ძალიან ემოციური საუბრები, რასაც ჩვენ საუბრები ცრემლების გარეშე ხშირად არ ხდება, ამ ისტორიების გადმოცემა, როდესაც რუსთავიდან განდევნილი ოსი ქალბატონი ყვებოდა, როგორ დაადგა ერთხელაც მისი მეზობელი შეიარაღებული ბანდიტი ფაქტობრივად და მოსთხოვა, რომ დაეტოვებინა საცხოვრებელი სახლი, იმიტომ რომ ეს საქართველოა და ის უნდა წავიდეს თავის სამშობლოში ლატიკავკაში. და ამ დროს ის სწორედ, როგორც თქვი, თავის სამშობლოდ თვლიდა საქართველოს და კერძოდ თავშობლიურ ქალაქად რუსთავს. ამ მიმართულებით საქართველოს სახელმწიფოს გარკვეული ნაბიჯებია გადადგმული, მიღებული არის კანონი რესტიტუციის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მომხდარი კონფლიქტის შედეგების აღმოფხვრას, სწორედ ამ მიმართულებით რაც ხდებოდა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. და ჩვენ ვიმუშავებთ, ჩვენი იურისტები იმუშავებენ, რათა სწორედ ამ კანონის კონტექსტში მოხდეს, დაიწყოს სამართლებრივი პროცესები და ამ ეთნიკურად ოსი მოქალაქეების უფლებების აღდგენა. ამ კანონს თვითონ აქვს ხარვეზები და ჩვენ ვიმუშავებთ ამ კანონის ხარვეზების გამოსწორებაზე, მათ შორის ადვოკატირების გზით და შესაძლოა მომამზადოთ საკონსტიტუციო სარჩელიც. ეხლა არ მინდა რომ დავაკონკრეტო დეტალებს თუ რა მიმართულებით, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი,
თავარი
ხარვეზი არის ის, რომ ამ კანონში არის ერთგვარი ორმხრივობის პრინციპი ჩადებული. ანუ კანონმდებელმა, როდესაც ეს კანონი მოამზადა, ჩადო ამ კანონში დათქმა, რომ პროცესი უნდა მოხდეს ორმხრივად, კერძოდ თავიანთ უფლებების აღდგენა უნდა მოხდეს როგორც ეთნიკურად ოსი მოქალაქეების მიმართ, ისე ეთნიკურად ქართველების მიმართ, რომლებიც გამოიდევნენ სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან. და ეს მართლაც გარკვეულწილად არის, რა თქმა უნდა, მიზანი საქართველოს სახელმწიფოსი, რომ ამ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ყველა მოქალაქე თანასწორად თავის უფლებებში აღდგეს. თუმცა იმ პერიოდებში, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოს იურისდიქცია არ ვრცელდება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აი ეს ორმხრივობის კანონში არსებული ეს ორმხრივობის პრინციპი ხელს უშლის სწორედ იმ პროცესებს, რომ დანარჩენ ტერიტორიაზე, სადაც იურისდიქცია საქართველოს სახელმწიფოს იურისდიქცია არსებობს, საქართველოს სახელმწიფომ ამ კანონით, მათ შორის აღებული ვალდებულებების შეასრულოს იმ დაზარალებული მოქალაქეების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კანონი უნდა შეიცვალოს და საქართველოს სახელმწიფო უნდა დაიწყოს განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა იმ მოქალაქეების უფლებების აღდგენა, ვინც დაზარალდნენ 90-იან წლების დასაწყისში. კონკრეტულად ეხლა ეს კანონი კონკრეტულად ეხება სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ავტონომიურ ოლქში მოხდა კონფლიქტი, რაც შეეხება ეთნიკურად დაღესტნელებს. ყველაზე სამწუხარო რაც არის, რომ მათ ეს კანონიც არ ეხებათ. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა სახელმწიფოსთვის, როდესაც ეს კანონი არსებობს, მაგრამ გარკვეულ ჯგუფებს ეს კანონი არ ეხებათ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სწორედ იგივე პრობლემები აქვთ, რაც იგივე ეთნიკურად ოსებს.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ამ საკითხის მნიშვნელობაზე საუბარი მსმენელია ხაზზე და რომ არ ვალოდინოთ, მოусმინოთ. აბა გისმენ დილა მშვიდობის. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. ისმენ.
მე უნდა გითხრათ რომ წუხანდელი ტერაქტი კიდევ ერთხელ ამკიცებს იმას რომ ჩვენ ქვეყანას სახელმწიფო კონსტიტუციური სახელმწიფო არ აგვაქვს. ჩვენ გვაქვს თაკეული ჩინოვნიკების სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავენ მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნები მოიგონ და თავიანთი ოჯახები გაამდიდრონ. ამის წინვალი მაგალითია საუბედუროდ წუხანდელი მაგალითი და ის მაგალითები რაც ხდება გორში, სროლები და სხვა რეგიონებში. ახლა მე მინდა მივმართო პირდაპირ თქვენს სტუმართ ბატონ სქიტიშვილს. ბატონი სქიტიშვილი სრულად უოპერაციოდ ბრაზდებს დიდ ზვიად გამსახურდიას. კაცმა, რომელმაც თავი შეწირა საქართველოს, რომ თითქოს და ბატონ ზვიად გამსახურდია, ეთნიკური უმცირესობას ასახლებდა საქართველოდანო. ეს არის სიცრუე, ბატონო ალეკო, სიცრუე და თქვენ ამის უოპერაციოდ განცხადების უფლება არ გაქვს. მათ თქვენ შეიძლება განაცხადოთ მაშინ, როდესაც მოპასუხე გეძებათ იქ მაგიდაზე, მოპასუხე. როგორ შეიძლება ზიად გამსახურდიას?
კარგი, მოდით, გასაგებია, გავიგეთ.
ასვა, რომელმაც საქართველოს ბრალდა ბოლომდე თავი შეესწირა ფერი ოჯახით, ამის უფლება თქვენ არ გაქვს.
მადლობა, ზარისტო.
მიეკუთვნებით ალბათ იმ მოაზროვნე ფინომნიკებს.
გესმით შემეხმა.
ბურჟანაძეები, ბურჟანაძეები, სააკაკი.
გესმით შემეხმა ბატონო.
ივანიშვილები, ღარიბაძეები და ასე შემდეგ,
რომელსაც
დააქციე საქართველოს.
დიდი მადლობა.
გასაგები, არ მინდა რომ გავწყვიტო და არ მოპასუხობს ესმის თუ არა. რა თქმა უნდა, გაძლევთ
პასუხის საშუალებას. გასაგებია, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს აღნიშნე მე რომ ისტორიკოსების სამუშაო არის პირველ რიგში. ისტორიკოსები უნდა გამოვიდნენ თავიანთი კაბინეტებიდან, გავიდნენ და საველე მუშაობის შედეგად შეასრულონ თავიანთი შესასრულებელი საქმე, რომ ეს ისტორია ჯერ არ დაწერილა. თუ რა მოხდა მაშინ, შესაბამისად არ ხდება ისტორიული და იგივე პოლიტიკური შეფასებაც ამ მოვლენების, რასაც შემდეგ დაეფუძნება სამართლებრივი გარკვეული პროცედურები, იქნება ეს კანონმდებლობის მიღება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხა მე შორს ვარ იმასთვის, რომ თვითონ ზვიად გამსახურდია იდგა იქ და ბლოკადას ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ფაქტია, რომ იმ პერიოდში ეს ხდებოდა.
და სახელმწიფოს ეს არ აღუკვეთავს.
სახელმწიფოს, რომელიც მეთაური იყო პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, სწორედ იმ პერიოდში ხდებოდა ამ ულტრანაციონალისტური ჯგუფების თარეში ამ სოფლებში და არ მარტო სოფლებში, ვის ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ თბილისშიც და რუსთავშიც მსგავსი ფაქტები არსებობდა. ნდობის აღდგენის მიმართულებით არის ასევე სამუშაო, ეს შეიძლება მოხდეს სიმართლის დამდგენი კომისიების შექმნის გზით, მსგავსი პროცესების გამოძიება, სადაც იქნება ისტორიკოსებიც იქ მიიღებენ მონაწილეობას და სხვა ბევრი გამოსავალი არსებობს ამაზე. ჩვენ ალბათ გვექნება კონკრეტული რეკომენდაციები, თუმცა როგორც სანამ კითხველის შემოვიდოთ ეთერში, მე ვსაუბრობდი, რომ ამ ეთნიკურად დაღესტნელი მოქალაქეების მიმართ ფაქტობრივად კანონმდებლობა საკანონმდებლო ბაზას საერთოდ არ არსებობს და საქართველოს სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა შეისწავლოს ეს პრობლემა და ეს კანონები მიიღოს, რათა მოხდეს მათი უფლებების აღდგენა. დღევანდელი ვითარება რაც არის,
უნდა ჩაიწეროს კი კანონში დავუშვა ცალკეული ეთნიკური ჯგუფების სახელწოდებები.
აი, რესტიტუციის შესახებ კანონში საუბარი არის ეთნიკურად ოს მოქალაქეების პირდაპირ არის, იმიტომ რომ ეს მიბმული არის იმ სამხრეთ ოსეთის.
თქვენ თვლით რომ ეს არსებული კანონი უნდა გაფართოვდეს თუ უნდა იყოს რაღაც ახალი?
აი, ამ მიმართულებით ჯერ ჩვენ არ აგვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სამუშაო პროცესში ვიმყოფებით და ამას სხვა კოლეგა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეთანხმებით ალბათ მოვიფიქრებ თუ რა შეიძლება იყოს საუკეთესო გამოსავალი, რა შეიძლება იყოს ჩვენი მხრიდან და რეკომენდაცია. ასევე დღევანდელ ვითარებას რაც შეეხება ხო დღეს, ანუ შემდეგში აქ დაბრუნდნენ, როდესაც გადაიარა გარკვეულ ზოთ იმ ქაოსმა რა 90-იან წლების პირველი ნახევრის შემდეგ 1995 წლიდან უკვე შეინიშნება ამ სოფელში დაბრუნება. ერთი მხრივ ამ თვითონ ამ დაღესტნელი ეთნიკურად დაღესტნელი მოქალაქეები დასახლებულ სოფლებში გვაქვს სხვა სურათი, ხოლო ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები დასახლებულ სურათს სოფლებში სხვა სურათი. კერძოდ ამ ოსების სოფლებში მოხდა შემდეგში ეკომიგრანტების ჩასახლება. ანუ ხდებოდა გარკვეულწილად იძულებით ამ სასახლების გაყიდვა, მათ აიძულებდნენ რომ ეს სახლები გაეყიდათ. ფაქტობრივად ისტორია ისე ჩანს, რომ კეთილსინდისიერის შემძენები არსებობენ. ზოგჯერ არის იყო შემთხვევა, როდესაც კერძო პირები იძენდნენ ამ სახლებს, კერძო გარიგებით ხებოდებოდა ეს ყიდვა გაყიდვა და ზოგჯერ იყო, როდესაც სახელმწიფო ყიდულობდა ამ სახლებს და შემდეგ იქ მასობრივად ასახლებდა ეკომიგრანტებს. აი მეტრიკულად ოსი მოქალაქებით დასახლებულ სოფლებში დღეს გვაქვს ერთი მხრივ მიტოვებული სახლები, მეორე მხრივ არის ჩამოსული უკვე დაბრუნებული თავიანთ სოფლებში ოსი მოქალაქები და მესამე მხრივ არიან ეკომიგრანტები, ძირითადად არიან სვანები ან აჭარლები და ხშირად შეინიშნება კონფლიქტი უკვე საბედნიეროდ ეს კონფლიქტი არ იღებს რა იმ ესეც სისხლიან დაპირისებს, მაგრამ არის ეს ინციდენტები ეთნიკური ნიშნით კონფლიქტი ამ სვანებსა და ამ ადგილობრივ მკვიდრებს შორის. გამოიყენება სიძულვილის ენა, ერთ უწოდებენ ამ ეთნიკურად ოს მოქალაქეებს ჩამოსულებს. ამ დროს პირიქით არის რომ ესენი 100 წელი და მეტი ცხოვრობდნენ ამ სოფლებში და ისინი სულ რაღაც 15 წელი რაც ამ სოფლებში ჩამოსახდნენ. ამ მხრივ არის კიდევ დამატებით სამუშაო. ამ სოფლებში ხელისუფლებას აქვს ჩასატარებელი სამუშაო იმ მიმართულებით, რომ ეს ტოლერანტობის განწყობები და გაძლიერდეს და აღმოიფხვრას ეს სიძულვილი, რაც არის ჩანასახოვანი
გომარეობა. პირველ რიგში ყველა სოფლებები აღდგეს, იყოს დაცული და შემდეგ ჩნდება უკვე ეს შეგუებაც ერთმანეთთან. ამის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისად, მოგესალმებით
ბატონო
ნინო და მივესალმებით თქვენს სტუმარს. მე ყვარილიდან გიკავშირდებით.
გისმენთ ბატონო.
მე მინდა სვენელს გამოეხმაურო ახლა ბოლოზარი რო იყო თქვენთან.
დიახ.
მის გასაგონად თქვა 1999 წლის მაისში ზიად გამსახურდი ატარებდა მიტინგს ახალ სოფელში, ყვარლის რაიონის სოფელ ახალ სოფელში. მან თქვა, რომ რა უნდათ ლეკებსა და ოსებს საქართველოში ეს ამაკ ჩემი ყურით მოსვენილა. თუ მაგან არ იცის არა, ვისმე მაიცა კითხოს რა იყო და როგორ იყო, რა დაიწყო. როცა ჩაატარა სიმუაში, იქაც განაცხადა მიტინგები რო ჩაატარა, როცა ჩაატარა მიტინგები აფხაზეთში, იქაც განაცხადა და ესე იგი ეგ არ უსმენს არაფერს. დიდი მადლობა ბოდიში როში.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2-998-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, სწავე თემა.
მადლობა მსმენელს ზარისთვის, რომელიც ყვარლიდან დაგვიკავშირდა. სწორედ ის არის, რაზეც თქვენ ბრძანებდით, რომ გამოსაკვლევი შესასწავლია იმ პერიოდის ისტორია.
მათ შორის ის ვიდეო ჩანაწერები თუ არსებობს და ამაზე სწორედ მუშაობენ ამ სიმართლის დამდგენი კომისიები, ამ თვითონ სახელმწიფო მუშაობს ამ მიმართულებთან, რამდენიმე გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს თუ რა როგორ უნდა დავადგინოთ ერთი მხრივ რა ხდებოდა, რა მოხდა და შემდეგ ის შედეგები როგორ უნდა აღმოფხრათ ამ მიმართულებით არის სამუშაო. მე ასევე მინდა ხო ანუ ერთს მოკლედ დავამატებ, რომ დაღესტნელი მოქალაქეების დასახლებულ სოფლებში ეკომიგრანტების ჩასახლების ტენდენციას ვერ ვხედავთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იქ რაც ნახეთ და ვიკითხეთ, ესე არ არის. რაც აიოლებს ამ სოფლებში მათი უფლებებს ზრუნვას და ინტეგრაციის პროცესს. თუმცა ჩანტლის ყურეში არის რამდენიმე კახეთის სოფლები და რამდენიმე ეთნიკურად ქართველი ჩასახლები, რომლებიც შვიდობიანად თანაცხოვრობენ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც შემდგომში 90-იან წლების მეორე ნახევარში უკვე დაბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში. ანუ აქ უფრო ადვილად არის გამოსწორებადი ვითარება, ვიდრე ეთნიკურად ოსი მოქალაქეების სოფლებში, სადაც ეკომიგრანტები ცხოვრობენ და ამავე დროს არიან ვლადიკავკაზში.
მასშტაბიც მეტი იყო.
მასშტაბიც მეტი მეტი იყო.
დაზარალებულების რაოდენობას გულის ხო?
ამ ხრივ არ გვაქვს სტატისტიკა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სოფლებია ეს სოფლებიც და ის ორი სოფელი, სადაც ჩვენ ორი თვის წინ ვიმყოფებოდით ეთნიკურად ორ სოფლებს, თუმცა ზოგადად მასშტაბი რა თქმა უნდა აქ ლოკალურად სამ სოფელზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ ოსი მოქალაქეები მარტო იმ კახეთის რეგიონის ორ სოფელში არ
დაზარალებულში
და ქართში ციყობს გავსი შემთხვევები ჩვენ ნახეთ ამ სოფელში მცხოვრები ოსი მოქალაქე რომელიც ადრე რუსთავში ცხოვრობდა და იქიდან იყო გამოძევებული და ანუ ამ შემთხვევაში მასშტაბი უფრო დიდი იყო რა თქმა უნდა და ის კანონიც ალბათ სახელმწიფომ სწორედ აქცენტირებულად იმიტომ
გააკეთა
ეთნიკურად ოსი მოქალაქეებს მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს კანონდებლობა კვლავ არის დასახვეწი და მისაღები ალბათ ახალი კანონიც ან გადასაკეთებელია ეს კანონი რათა ის შეეხო სხვა ჯგუფებსაც ასევე მინდა შევეხო აერთ მოვლენას, რაც ხასიათდება სხვა ვიზიტების დროსაც გვხვდება, ეს არის აქ ამ ეს დაღესტნელი მოქალაქეები, განსხვავებით ეთნიკურად ოსებისგან არიან რწმენით მუსლიმები. და ჩვენ აქაც ვხედავთ იმ პრობლემას, როდესაც სოფელში სურთ მეჩეთის აშენება და ამას მთელი რიგი ბარიერები აქვს წინ. იგივე პრობლემა ჩვენ ნახეთ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ დასახლებულ სოფლებში ქვემო ქართლში, როდესაც სოფელი მოითხოვს გამოეყოს მათ მიწა, თუნდაც არენდით, თუნდაც ან უამრავი ფორმა არსებობს, თუ საკუთრებაში არის სხვა ფორმით, ან არსებობს მიტოვებული შენობები და ეს შენობა დაეთმოს სოფელს იმისათვის, რომ იქ მოეწყოს სალოცავი და ამ მოთხოვნის მიუხედავად და საჭიროების მიუხედავად საქართველოს სახელმწიფო პირდაპირ შეიძლება ამის თქმა, იმიტომ რომ სახელმწიფო წარმომადგენლები იქნებიან ეს გამგეობები, სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები თუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ფაქტობრივად თელ იქ ბიუროკრატიულები არც ხოს ამბობენ და არც არას, მაგრამ ფაქტობრივად ეს არის არა, როდესაც ხდება პირიქით, როდესაც მართმადებლებს სოფლებში ძალიან ათვილად ხდება დამტკიცება იმ მიწების მათ შორის პირველ რიგში საკუთრებაში სწორედ გადაეცემა მართმადებელ ეკლესიას და მალევე ხდება ეკლესიების მშენებლობა, როდესაც ამის საჭიროება არსებობს. მათ შორის ძალიან ესეთი თვალსაჩინო ტენდენცია, როგორც თბილისში, ისე სოფლებში და რეგიონებში, როდესაც სკოლების ტერიტორიების ხარჯზე ხდება ჩამოჭრა, სკოლებს ჩამოეჭრება ტერიტორია და გადაეცემა ეკლესიას და სკოლის ეზოში ფაქტობრივად ჩვენ ხედავთ მშენებარე ეკლესიებს, რაც არის ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევა, რაც განათლების შესახებ კანონში და ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობით არის გაცხადებული, რომ განათლების პროცესი უნდა იყოს ნეიტრალური სხვადასხვა რელიგიური ზეგავლენისგან.
აი, გაცემის ბოლოს
ანუ ეს ორი პარალელი მიდოდა
გამეს. ხო, ეს ანუ ეს მხარეც აქვს ამ საკითხს, ეს ინტერესიც მსმენელი არის ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობის ჩვენ სტუმარ მასპინძოს მოგესალმებით, ნინო. საქართველო ისეთი ეროვნული და მრავალეროვანი იყო, ჩვენთან არაზუს არ იყო ეთნიკური და ეროვნული მასშტაბის შული. მე გავიზარდე ისეთ ეპოქაში, სადაც ყველა სიყვარული და ერთობით ცხოვრობდით. ეს ეხლა შეიქმნა ასეთი რამე და კანონი ყველასთვის ერთი იყო. გინდა სომეხი ყოფილიყავი, გინდა აზერბაიჯანელი, ქართველი, ებრაელი, თუ ოსი, თუ თათარი, არ ქონდა მაგას მნიშვნელობა. რატო შეიქმნა ეხლა ასე და რატო კანონი ყველასთვის ერთნაირი არ არის? თუ გინდა სხვა სარწმუნოებზე, ყველა ჩვენზე უკეთესად, ქართველებზე უკეთესად ცხოვრობს საქართველოში, სულ ყველა გარდა ჩვენი ქართველებისა. რო გითხრათ მართლა, ეროვნული დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, როგორ ქართველები რო გამოყარეს და წყალდუბოში ასობით, ათასობით, ასე 10,000-ობით ხალხი ჩამოვიდა და მთელი სანატორიუმი აივსო, სახლი ჰქონდათ, სახლი ჰქონდათ, კარი ჰქონდათ, ყველაფერი და ამდენი დევნილებით გაივსო მთელი წყალდუბო. ეს არ არის უფლებების დარღვევა? ეს არ არის?
არის რა თქმა უნდა,
კანონი ჩვენთვის ყველა საარჩევნებზე მისვლა ყველასთვის, ჩვენთან თუ ცხოვროთ ბატონო, რომელ ქვეყანაში ხო, იმ ქვეყნის ქუდი უნდა დაიყურო და კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს. გინდა ებრაელი იყავი, გინდა თათარი და გინდა ქართველი.
სრულდება ეთერ. ძალიან დიდი მადლობა ამზარისთვის. ორი ნაწილი ქონდა ამზარს, პირველი და მეორე ნაწილი უფრო ესეთ სიმპტომატური. მოდით უპასუხეთ ამ სმენელის სახით სხვა ბევრ სვენელს, რომელსაც შესაძლებელია ქონდეს ასეთი განწყობა და დამოკიდებულება საკითხისადმი. აღარ
გამარტავ მე ის არის მთავარი სტერიოტიპული მიდგომები, რომ სადაც ცხოვრობ იმ ქვეყნის ქუდი უნდა დაიხუროს, ამბობს სმენელი და ეხლა არ ვიცი რას ვედავებთ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ფაქტობრივად თავს თვლიდნენ ქართველებად. ქონდათ ქართული გვარები და ეს ულტრანაციონალისტ ჯგუფები მათ ეუბნებიან არა თქვენ არ ახართ ქართველები თქვენ ხართ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და დატოვეთ საქართველო იმიტომ რომ თქვენ სხვები ხართ ეს მიდგომები სამწუხაროდ როგორც საზოგადოების ცნობიერებაში არის დღეს ჯერ კიდევ აქტუალური ისე სამწუხაროდ არსებობს ეს ფობიები სახელმწიფო ჩინოვნიკების და სახელმწიფო მოღვაწეების დონეზე და ჩვენ ხშირად გვესმის იძულვილი სენა მათ შორის პარლამენტიდანაც და ეს ძალიან სამწუხარო არის ამ რომ ამ მიმართულებით კიდე ბევრი გვაქვს სამუშაო როგორც სამოქალაქო სექტორს ისე ზოგადად მთლიანად საზოგადოებას.
მეტი შეიძლება ალბათ გველაპარაკა დრო მოიწურა იმაზე თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის ის რაზეც დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობდა რა პრობლემაზეც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მომავალში კიდე მიუბრუნდეთ ამ საკითხებს. ალეკო ცხიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებს უსმენდით ბოლო თითქმის